Бірден үшталық айтуға бола ма?
Бір мезгілде үшталық айту күнә болып есептеледі. Оның күнә екендігіне ишара еткен пайғамбарымыздың бірнеше сахих хадистері бар. Сол себептен мұсылман кісі бірден үшталық айтуға асықпауы ләзім. Ал енді талақ айтуға мәжбүр болып жатса, бір рет талақ айтқаны жақсы болады. Дәлірек айтқан кезде хайыздан кейінгі еш қатынасқа түспеген тазалық күндері бір рет талақ айтып, үш хайыз уақыты бойы әйеліне жақындаспайды. Мұндағы мақсат ерінің берген қарарында сенімді ме, әлде асығыс берілген шешім бе, соның анық қанығына баруға мүмкіндік тану болып табылады. Талақтың бұл түрі рыжғи талақ болып есептелгендіктен некелері бұзылмайды. Осы үш хайыз уақыты ішінде әйелімен қайта татуласуына құқы бар. Некені жаңартпайды. Жалпы алған кезде ислам дінінде себептен себепсіз талақ айту құпталмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде халал етілген нәрселердің ішіндегі Аллаға ең ұнамсызы ол талақ болып табылады деген. Бұл дегеніміз ажырасу, некені бұзу ең соңғы шешім болуы тиіс деген сөз. Сондықтан да мұсылман кісі қылт етсе ажырасамға, талақ айтамға көшпесін, сабырлық танытып, әліптің артын баға білгені жақсы болады.